Temos que falar do diberverán porque, bueno, os meses de xullo e agosto son os meses de vacacións por excelencia, sobre todo para os máis cativos, xa que ao final é a tempada na que non teñen escola. Para algunhas familias, poder compaxinar o descanso dos pequenos da casa co traballo nos meses estivais é unha tarefa bastante complicada. É por iso que as administracións públicas levan a cabo programas e iniciativas para que a conciliación entre traballo e familia sexa moito máis doada. Aquí en Negreira son varios os programas que fan posible o feito de que os pais que traballan nalgún dos ou dous meses de verán por excelencia, ou mesmamente nos dous, poidan gozar da tranquilidade de que os seus fillos están ben coidados e vixiados mentre acoden aos seus respectivos postos de traballo. O diberverán é unha das principais actividades de conciliación que organiza o Concello de Negreira e que forma parte do programa Verán Cultural. Esta actividade leva organizándose xa varios anos cunha gran satisfacción para as familias, moita diversión para os rapaces e con moita gratitude para o Concello pola boa acollida que ten cada edición do diberverán. Precisamente, agora no mes de agosto, produciuse o cambio de quenda deste campamento con obradoiros e manualidades que se leva a cabo todos os días de luns a venres, en xullo e agosto, na Casa de Cultura do Concello. Fomos a Talí para falar coas dúas rapazas que están facendo posible que se leve a cabo o Diberverán 2023, Priscila e Adriana, as monitoras desta edición.
Estamos aquí con Priscila e con Adriana, monitoras do Diberverán 2023. Para empezar, quería vos preguntar como está sendo esta nova quenda de campamento, como estades levando, que tal de momento cos rapaces.
Pois, a ver, en realidad a verdade que esperábamos que en agosto baixara bastante o número de nenos, porque é verdade que en julio estivemos bastante demanda, pero é verdade que este agosto está nos sorprendendo porque o primeiro día xa viñeron mogollón de rapaces e rapazas e bueno, supoño que será un pouco a mesma dinámica que o mes pasado e a ver como vai, nos esperamos que ben. O mes pasado quedaron bastante contentos.
Son moitos os nenos que repiten este mes. Empezaron moitos pequeniños, a ver que tal levamos.
Se apuntan en xullo, poden apuntarse despois en agosto.
Sí.
E así en xeral, que tal se portan os rapaces? Ben?
Súper ben. O sea, son moi tranquilos, son moi moi independientes, ademais, pois, gustalle moito o xogo libre, entonces eles mesmos pois, son os que che dan tamén a ti a idea de que facer con eles, porque son... demandan, sabes?
Moi ben, en xeral os nenos son, sí, son tranquilos e son moi cariñosos, a maioría, e atenden bastante a todas as explicacións. A verdade é que non lo fan bastante fácil. Non son nenos que entre eles, por exemplo, se pelexen, o sea, a pesar da diferencia de edades, incluyen moito e eso, a verdade, que está moi ben porque non nos obliga a nos a separalos por edades nun espacio tan pequeno.
E incluso a nos que nos preocupaba máis cos pequenos porque é verdade que xuntamos a moitos nenos pequenos con...
Cal é a marxe de... o rango de idade que tendes?
Pois nos pequenos de 3 a 6, pero agora empezaron nenos que sí, que acaban de cumplir, notaselle un montón que... De feito, onte fui un pouco... asustámonos porque viñeron nenos que incluso non habían empezado o cole, claro, estuveron aquí cas súas nais porque non se querían quedar. E nos, bueno, pois isto en julio non nos pasou, pero bueno.
Claro, en julio como que non viñan tan pequeniños e os que sí que viñan pequenos é como que eran super sociables, ainda así.
Además, se conocían. Eso, pois...
Eso xúdanos tamén, sí, de cara a este mes. Porque sí, sí que é verdad que tiñamos... por exemplo, unha das nenas pequeniñas de todo, ainda cumple os 3 en diciembre, sí, entonces... Pero non sei, como que vio os restos xogar, entonces acercábase, e ao principio foi así un pouco... Pero despois non tivo problema.
No, de feito, a nai quedou como super contenta, porque marchou así un pouco... Cando se dou media volta a nena, a nai marchou. E nos, bueno, pues nada, aquí vamos a estar unha hora ca nena chorando, pero no. Cando vigo a súa nai outra vez volver, fui contenta, pero habíase yo olvidado totalmente.
E que tipos de actividades facedes no campamento de Diberverán?
Pois, a ver, normalmente nos, como... É verdad que os nenos teñen como moi claras as cousas que lle gustan e as cousas que non. Entonces, nese caso, intentamos facilitar o máximo posible porque tampouco queremos obligalos a facer unha actividade que igual non lles interesa tanto ou que non lles gusta directamente. Entonces, pois igual, se algúns queren un xogo máis movido, que normalmente a primeira hora... non temos problema.
Normalmente, cos pequenos, isto é un no parar. Corren por toda a sala, non paran. Fan as súas casas con aros, con paus, co que encontran por aí, porque nos deixamos que fan o que queren, co que encontran por aí.
Pero realmente non lles, o sea, non lles coartamos para iso, o que lles apeteza. E sí que é verdad que normalmente tamén intentamos que fagan algún xogo guiado, polo menos ao principio, que sea así algo movido, e despois xa directamente, pois, ahora, cando se vai acercando a hora de marchar, pois xa lle facemos, pois, que se queren relajar, se queren pintar, se queren facer
sí,
unha manualidade.
Sí, un estilo de volta a calma ou algo así.
E como organizades habitualmente as actividades que quides facer? Por exemplo, antes de que entren os rapaces, falades entre vos ou xa organizades para toda a semana? Como facedes?
Sí, normalmente o que facemos é, como normalmente sempre chegamos antes, sí, como que sempre nos sentamos e falamos, plan, bueno, pois pues hoxe que lles podemos facer, porque, por exemplo, o mes pasado estivemos co tema da selva, entonces fixamos un mural sobre a selva e os xogos e as actividades que fomos pensando para eles iban relacionadas co tema. Ahora, como aínda é o primeiro día, onte foi o primeiro día, aínda temos que ver un pouco pues, que lles interesa máis, pero para iso, para intentar levar como un pouco unha línea e pensar actividades enfocadas nesa línea.
Sí, porque, por exemplo, o último día fixeron imáns de animales que se levaron a casa, disfrazámoslos polo Cristobaliño, fixemos disfraces de exploradores, os nenos fixeron caretas de animales. Mm. Bueno, tamén planteamos un pouco de hoxe apetecenos facer isto, pero a mellor vemos que non nos cadra moi ben donde metelo ou que están así un pouco, pues depende tamén un pouco de como veñan os nenos, de como este o día. E decimos, bueno, pues hoxe non, deixámolo para outro día, ou vamos a organizalo e imos programando así.
Claro, non é moi flexible.
Sí.
E vos, ao final, que relación acabades establecendo cos rapaces? Porque supoño que ao final de estar tanto con eles e tal, pois acabades tendo unha cercanía e unha, bueno, e un trato con eles bastante especial, non?
Cos nenos pequenos, é verdad que tes como ese apego máis de, non sei, como que son máis pequeniños, máis, pero cos maiores, os pequenos demandan, pero os maiores casi que demandan máis que os pequenos, incluso. Están sempre aí abrazando, tal, e facendo dibujos con corazones de te quiero.
Sí, en realidad, ao final, como estamos en Negreira e os nenos son de aquí, a mí, polo menos, tamén pasado, xa que vivo no pueblo, de estar, non sei, tomando algo en calquer sitio e que che vexan os nenos e che veñen correndo, en plan, ai, Cristina, sei que, o Adriana.
O benche non sube, veñen correndo tras túa profe.
Sí. Entonces sí que é verdad que para nós tamén iso é moi bonito, sabes? Porque ao final nos intentamos que pasen un bo rato aquí, pero que despois, fora destas paredes, che sigan, sabes, che sigan recordando con ese cariño.
Sí, siguen tendo esa estima por ti de, jo, fui a miña profe.
Entón, sobreentendo que para vos, ao final, é un traballo bastante gratificante, non?
Sí, nese aspecto sí que o é. Aparte, ambas estudiamos algo relacionado con eso. Claro, eu, por exemplo, estudiei primaria.
E eu estudo en educación infantil. Entón, é como que cada unha ten un... Eu con máis cos pequenos, ela, pues, como que máis cos grandes. Entonces, nese sentido, traballamos super ben porque sabemos máis ou menos que necesitan os nenos, que os poden interesar, como podemos guiálos ou... Sí,
claro,
super ben.
Facémolo con máis ilusión, ao final é algo que estudiamos e que nos gusta, entonces.
E bueno, teño entendido que para ti, Priscila, é o primeiro ano que estás aquí no Diverberán, o teu tamén?
Sí.
Bueno, en liñas xerais, como vos estivechedes adaptando ao traballo? Foi un pouco complicado? Ou, bueno, ao final, como é algo que estudachedes, foi bastante fácil?
Foi complicado, pero foi moi fácil, porque é verdad que entre nós, como nos entendemos moi ben, pois axudámonos moito. Entre as dúas, pois, facémolo...
Sí, eu penso que facemos bastante... Sí.
Estamos contentas co traballo que facemos.
Quero dicir, se o estiváramos facendo moi mal ou os pais estiveran descontentos, pois supoño que non repetirían, pero é verdade o que dixo Adriana antes, que repetiron moitos desde julio. Pero xa che digo que fai moi fácil que entre as monitoras nos entendamos guai. porque é verdad que nós, por exemplo, non nos conocíamos antes de entrar aquí. Entonces, ao final, estar tantas horas aquí durante un mes e agora o que queda, fai que termines desarrollando esa especie de empatía, te miras e dices, sí, estou pensando.
Sí.
Bueno, así un pouco tamén para rematar, a ver, entendo que ao final para vos, bueno, estudaxedes ambas unha educación infantil e outra primaria, é o que vos gusta, pero por unha parte, como que estades traballando no verán, ¿no? Como que non vos quita un pouco as ganas, por así decilo.
Falábamolo antes, ¿eh? Eu salo de aquí e digo, eu non me imagino todos os días da miña vida salir así de traballar, porque onte foi un pouco caos. Pero... non sei, é que tamén é cuestión de conocer un pouco os nenos. Ahora mismo vexo un pouco máis complicado este mes que o anterior, pero bueno, eu onte dixen, eu de feito comentaba, xa, que de espero que isto non sea así, porque entonces non sei se o quero. Pero si sí, é algo que a mí sempre me gustou.
Eu no caso de tal, sí que é verdade o que di Adriana, que cando tes días moi... cando tes días moi atareados ou días moi intensos, sí que é verdad que sales e ves un pouco en plan guau, e mañana repetir. Pero a mí, por exemplo, axúdame moito, a pesar de ser verán, a mí axúdame moito ter esta rutina de decir, oye, pues mira, me levanto, estoy mis horitas allí, me volvo a mi casa, depois sigo tendo toda a tarde libre para facer cousas. A mí é algo que me ordena moito a cabeza, entonces nese aspecto estou contenta.
No, pero que ademais que como nos levamos moi ben entre nós e nos entendemos tamén, nos tamén o pasamos ben. O sea, estamos aquí e tamén estamos entre nós as risas e tamén...
Sí, pasas a mañan distinto.
Sí.
Non, igual non a pasas durmindo, como moita xente que igual estará durmindo hasta unha. No, nos estamos aquí e polo menos contamos uns contos entre nós e pasamos un bo rato, sí, polo menos.
Bueno, unha maneira diferente de vivir o verán realmente.
Sí.
Bueno, pois moitas grazas ás dúas e nada, que esperemos que o diverberán pois siga o seu bo transcurso.
E como ben nos poideron contar Priscila e Adriana, o traballo de ser monitora no verán é moi enriquecedor, pero ás veces pode chegar a fatigar bastante, sobre todo a nivel mental. A organización e coordinación entre elas é un punto moi importante para o bo desenvolvemento deste campamento, no que ao final os cativos aprenden dun xeito moito máis dinámico e relaxado. E evidentemente, non podíamos rematar esta pequena visita ao Diverberán sen falar cos verdadeiros protagonistas desta actividade, os nenos. Tivemos a oportunidade de poder charlar coa quenda dos máis pequenos de 3 a 5 anos para que nos contaran como está sendo o inicio do campamento en agosto e, sobre todo, se o están pasando ben. Temos que dicir que obtivemos respostas do máis variadas e, desde logo, que o inxenio e inocencia dos máis cativos nunca deixará de sorprendernos.
Como te chamas?
Leo.
Leo, cantos anos tes?
4.
E que tal o estás pasando aquí?
Ben.
As actividades que facedes gustanche?
Sí.
Cal é a que máis che gusta?
Bueno, aquí estou descansando.
E queres vir o ano que ven?
Bueno, pues no que vayan a tener cansado de vivir aquí.
A pesar do canso que estaba, esperemos que Leo pase un mes de agosto genial cos seus compañeros. E bueno, tamén falamos con outra cativa que nos contou como van, por exemplo, os imáns no campamento.
Hola.
Hola.
Que tal?
Bien.
Como te chamas?
Valentina.
E cantos anos tes?
5.
Bueno, é a primeira vez que ves?
No, ya vine máis veces.
Outros anos? E que tal?
Bien.
Está che gustando?
Sí.
E das cousas que facedes, cal é a que máis che gusta?
Hacer imanes.
Facer imáns?
Sí.
Como os facedes?
Pues un día lo hicimos con masa y después lo hicimos y después pintamos cuando estaba duro.
E que tal? Far moitos amigos aquí?
Sí.
Levaste ben cos teus compañeiros?
E bueno, ademais de Valentina, outro cativo tamén nos contou sobre máis actividades que fan no Diverberán e, sobre todo, nunha que triunfa moitísimo.
Hola, Iker, que tal?
Bien.
¿Cantos aniños tes?
5.
¿E que tal o estás pasando?
100.
¿Estás che gustando?
Sí.
¿Estás facendo moitos amigos?
Ya tengo muchos.
Bueno, bueno, está ben. ¿E que tal? ¿Gustan che as actividades que facedes?
Sí.
¿Qué o que máis che gusta facer?
Construir unha casa.
¿E como facedes a casa?
Yo la hago con palos.
¿Facedes a casa con paus?
Pero yo lo hago. Y no puedo usar ladrillo porque me puede hacer daño.
Eso podelo facer cando sexas máis maior.
Sí.
¿Estache gustando?
Sí.
¿Queres volver?
Sí.
Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Sí.
Pero que... ¿sabes qué?
A ver, ¿qué?
Aquí,
cuéntame.
Aquí hay un monstruo, pero no la dejo salir. No quiero asustarles.
¿Dónde? ¿Aquí? ¿Na tu barrijola?
No.
¿Dónde el ojo? ¿La camiseta? ¡Ah!
Bueno, temos que dicir que, sen dúbida, Iker foi dos rapaces máis simpáticos e faladores que atopamos, a verdade. E, bueno, xa para ir rematando, tamén falamos con outra das cativas que nos contou como está a pasar estas primeiras xornadas de Obradoiros e manualidades, bueno, a pesar de que haxe un día que non poida vir, xa veredes por qué.
Hola, Ana.
Ven ahora.
Hola.
Que tal?
Ben.
Cantos aniños tes?
3, 4.
Moi ben. Que tal estás pasando?
Ben.
Estache gustando? E que cousas facedes?
Moitas.
A ver, pero dime unha.
Xogamos a pilla-pilla, pintamos, xogamos con moitas cousas.
E cal é a... Que é o que máis te gusta facer a ti?
Pintar.
E estás facendo moitos amigos e amigas? E que tal, tens ganas do mes de agosto?
Sí, pero no mes de agosto teño que facer unha cousa no refugio de covas.
Que vas a facer?
Unha festa.
Que festa?
Por o meu cumpleanos, que imos celebrar, pero non podo vir entón.
Cando é teu cumple?
Xa pasou, pero...
Cando foi o teu cumple entón?
Outro día.
Que día?
Ahora non recordo.
E bueno, a pesar de que non se acordaba do día do seu cumpleanos, foi unha conversa moi agradable con Ana. E bueno, ata aquí estaría esta pequena visita polo Diverberán 2023. Moitas grazas sobre todo ás monitoras por atendernos. E bueno, especialmente aos cativos por darnos o seu momento de atención, que é bastante complicado que a manteñan, e sobre todo polos bons momentos que nos fan pasar.